even reading the great novelists of the past. I said,
Mama had a chicken.
Mama had a cow. Dad was proud. He didn't care how.
We do that.
Cultura.
Kaj je novinarstvo v dobi novih medijev? Drugi del. Pozdravljeni poslušalci in poslušalke Radija Študent. V tokratnem odprtem terminu nadaljujemo preizpraševanje koncepta novinarstva v obdobju, ko se medijska krajina nenehno restrukturira z intervencijami novo nastajočih tehnologij in konceptov, ter ko tradicionalni mediji v konkurenčnem boju za obstanek opuščajo svojo primarno vlogo psov čuvajev in uvajajo zaskrbljujoč diskurs medijev kot kreativne industrije. Nove medijske prakse zapeljujejo s koncepti, kot so razkrivanje skritih informacij, zagovor transparentne družbe in utemeljevanje znanstvenega novinarstva. Tradicionalni mediji pa se kažejo kot nezadostni. Tako pomen alternativnih medijev raste prav s pričo specifičnega trenutka v medijski krajini, kjer je zaupanje javnosti v obstoječe institucije izredno nizko in je ta zato odločena iskati resnico drugje. Tradicionalni mediji zdaj v strahu iščejo in grabijo po različnih poslovnih modelih, mestoma zgledujoč se po novih medijih, v zadnjem času pa ponovno postavljajo plačljive zidove, ki obljubljajo čudežno rešitev. Vendar, niti podatki, niti kakšna druga noviteta ne morejo izkopati medijske industrije brez radikalnih posegov v delovanje medijskega sistema. Paradoksno pa tudi radikalni mediji niso ustvarili kakšnih globljih strukturnih sprememb, ki bi radikalno transformirale medijsko krajino. Zdi se, da je tehno-utopističnim idejam umankala prav tradicionalna organizacijska struktura. Podrobnejše vpoglede v temeljne dileme sodobnega novinarstva sta nam dobrohotno razgrnila današnja intervjuvanca, Lenart Jakučič, novinar sobotne priloge Dela, in Sandra Bašič Hrvatin, profesorica na Fakulteti za humanistične študije.
Je tradicionalno novinarstvo torej poslanstvo, ki ga naj opravljajo le etablirane medijske hiše ali pa če nek koncept novinarstva treba prevetriti in dovoliti tudi, da vstopijo v njega neki novi koncepti, novo nastajajoče tehnologije?
Ja, to je dobro vprašanje, zaradi tega, ker se pogosto krat, ko se govori o krizi medijev, pozablja, da je eden od ključnih problemov današnjega časa kriza novinarstva, torej kdo je sploh novinar. Meni se zdi, da prihodnost ima novinarstvo, ne vem pa, če prihodnost imajo mediji taki, kot so. In novinarstvo ne določa, kdo so novinari, ampak so novinari tisti, torej ljudje, ki zbirajo informacije, pripovedujejo zgodbe, jih umeščajo v kontekst in tako naprej, so novinari in opravljajo to funkcijo. Tako da jaz mislim, da je najslabše, če novinari, ki zdaj opravljajo to delo, mislijo, da lahko novinarstvo zavarujejo s tem, da zaprejo vrata ostalim, ki bi lahko to delo tudi opravljali.
Novinari sami sebe najbrž na nek način percipirajo kot v bistvu neko posebno branžo, kar nekim starejšim novinarjem zlasti onemogoča mogoče približevanje mlajšim kolegom. Ne?
Ja, ampak to je ena taka dilema, o kateri zelo dobro piše kanadski sociolog Richard Sennett, ki veliko piše o ideji obrtništva, pa tudi ideji ceha. Ker tradicionalni mediji, to treba tudi upoštevati, tradicionalni mediji so imeli dolg časa določen monopol na distribucijo. Recimo, široko oddajanje ni bilo nikoli nekaj, kar bi si lahko privoščil slehernik. Za to, da si oddajal radijsko ali televizijsko postajo, si rabil in dost kapitala in dost ljudi in tudi dovoljenje od države, da ti dala licenco za uporabo frekvenc. Na podoben način časopisi. ki si rabil in svojo tiskarno in distribucijsko mrežo in še mrske. To nikoli ni bila stvar slehernika. In mediji v resnici so dolg čas, ali pa medijska podjetja, so bili dolg časa neke vrste naravni monopolisti. In ko se je pokazal, in seveda vsi zaposleni, specialisti v medijskih podjetjih, so bili izurjeni obrtniki v tem, kar so počeli. Tega tudi ni mogel početi vsak. Ne tiskarne, na konc koncu tudi vsebine dela. In ta medijska industrija, ki jo poznamo danes, je v resnici veliko večino denarja služila s tem, da je ta svoj naravni monopol neke vrste komercialno izkoriščala. Takoj, ker je enkrat prevladil komercialni medijski model, ko je bilo treba, ko so množični oglaševalci potrebovali kanal, s katerim so naslavljali množične občinstva, so bili v resnici mediji v zadnjih, rečem, stotih letih edini kanal, ki je to omogočil. In kar je internet spremenil, je spremenil predvsem to, da mediji nimajo več monopola nad distribucijo teh sporočil. In to je najedil njihov poslovni model. Novinarjem se zdaj dogaja zelo podobno, kot se dogaja vsem zaposlenim v tako imenovani kreativni industriji. Fotografom se je zgodil podobno s pojavom digitalne fotografije in iPhone-ov. Oblikovalcem, arhitektom se je zgodil podobno, ko je kar naenkrat lahko vsak na svojem domačem računalniku stvari skupi zmeto po to. In so se bolj seveda dogajale take in drugačne prilagoditve. Tako da, to samo po sebi ni nič novega. Vsaka tehnološka sprememba, ki je en naravni monopol zamajala, je najdla ene nove načine, kako preživeti. Ampak problem pa je seveda, če začnejo ti specialisti preveč dobesedno jemati svoje poslanstvo. Ko enkrat začnemo v časopisu razmišljati zgolj in izključno kot o tisti tiskani zadevi, ki zjutri štrli ven iz poštnega nabiralnika. In si mislimo, da je to kar od nekde tako bilo. Ne, časopis je bil ena izmed tehnologij, ki je v določenem zgodovinskem obdobju bila na voljo in je omogočila določen način distribucije informacij.
Kdo pa je največji tvorec še vedno vsebin? So to še vedno tradicionalni mediji ali so se prevesli težišče kapljika?
Pa recimo, da so to tradicionalne medijske blagovne znamke. Ker ena od zanimivih iz rezultatov raziskave tega ameriškega inštituta Pew iz, mislim, da je stara približno 2 meseca, ki je ugotavljala prav to, da koliko bojo družabne, a bojo družabne omrežje res ratila nadomestek za blagovne znamke, kar pomeni, a bo za vas res bolj pomembno, kaj vaši prijatelji gledajo na, delijo na Facebooku in Twitterju, ali boste še zmerom verjeli BBC-em, CNN-om, PopTV-em in ostalim uglavnim blagovnim znamkam. Prepričanje je bilo, da se bo moč blagovne znamke izgubila v resnici, pa ta raziskava je pokazala, da se to ni zgodilo. Drug razlog je pa to, kar se je pa čist preveč podcenjevalo včasih, ko se je zelo verjelo državljanstvo in novinarstvo, je pa to, da se je podcenil razloge za nastanek medijskih družb. In sicer, da produkcija novinarskih vsebin, ne glede na tehnologijo, vsen zahteva določena organizacijska pravila. Vsen rabiš inštitucijo, vsen rabiš dokumentacijo, vsen rabiš neke vrste redakcijo za izmenjavo idej. A ogromno enih takih malenkosti sama produkcija novinarskih besedil potrebuje. In glavni problem blogerju je to, da so ugotovili, da seveda noben problem ni, da pa dobro, tudi tista zagovorniki potencijala Twitterja bojo rekli, ja, ne vem, državljanski novinari, ki so Twitter, so pri pristanku ameriškega potniškega letala na reki Hudson prehitili Reuters. To se dobro sliši. Ampak to, da pa Reutersu že zadnjih, ne vem, 100 in več let v opis del in nalog in ves smisel obstoja sodi to, da so v večini stvari vsak dan posebej prvi, je po neki karti preprosto ne moreš z enim enkratnim twitterskim dogodkom domestiti. In Zaradi tega je velik teh projektov, ki so temeljili ali na tem crowdsourcingu, izkoriščenju moči množic, ki izhaja iz ene take malo tehno-utopistične ideje, da če ti vse ljudi priklopiš v eno ogromno omrežje, izkoristiš to, da o vsaki stvari vsi ljudje vse vedo. V praksi ne, je to neobvladljivo. Recimo tukaj ideje o globokih grv ali pa whistleblowerju ali pa obveščevalcu ali pa tistih, ki te dajo namige ali pa ne vem, kaj ti od nekde blow nekaj. Recimo, ti zmeram si bil na insiderih, ki bojo o stvarih več kot ti. To je tukaj, to ni zagovor tradicionalnih medijev, ampak samo pravim, da kakršnakol organizacijska oblika bo hotla v prihodnosti delati na kakršnihkol zahtevnejših zgodbah, bo najverjetneje organizacijsko razmeroma tradicionalno. Najverjetneje. Zaradi tega, ker so dosedanji poskusi in ni jih bilo malo tega bolj heterogenega, pa tudi heterarhičnega in podobnega okolja, se je izkazalo, da je to bolj navizno.
Se zdi, kot da so tudi sami mediji prispevali k nezaupanju bralcev.
V večini debat o krizi današnje medijske industrije se dela na dost nevarna analogija. In to je, da se medijsko industrijo izenačuje z novinarstvom. Sam dostkrat uporabljeno primerom, da je primerjanje medijske industrije z novinarstvom približno podobno, kot primerjanje farmacevtske industrije z zdravstvom. Eno je v osnovi komercialna dejavnost, eno je v osnovi dejavnost, ki ima ene širše družbene in pomene in tudi pričakovana družba do njej so veliko večja. Zdaj, nečem tukaj lih primerjati novinarjev pa zdravnikov direktno, ker ni lih čist neposredne primerjave, ampak na podoben način, kot lahko za zdravnike rečeš, da oni niso samo dobro plačani obrtniki, ki pač rofajo od človeška telesa in predpisujejo recepte in ne vem kaj, ampak imajo kljub temu malo žlahtnejšo družbeno vlogo, podobno vla za novinarje. Načeloma ne bi samo skrbeli za to, da ni oglasno dolgčas. Kriza novinarstva se je začela že veliko prej, kot se je začela kriza poslovnih modelov medijske industrije. Iz več razlogov. Eno je bilo to, da smo čist izgubili, da smo izgubili idejo, kdo so naši naravni zavezniki. In da naši naravni zavezniki pač niso oglaševalci. Druge stvari so bile pa seveda sistemske. Ti izredno lahko meriš učinke komercialnega novinarstva. Izredno težko pomeriš pozitivne družbene učinke družbeno odgovornega novinarstva. Če imaš ti medijsko industrijo, ki je popolnoma komercialna dejavnost, in če upoštevamo, da direktor medijskega podjetja mora skrbeti ne za en abstraktni javni interes, ampak za delničarje. In če imaš državo, ki nima medijske politike, ki ne postavi pogojev, v kateri naj bi medijska industrija delovala, kar pomeni, da ne prepreči najhujših anomalij in ne predpiše vsaj okvirno tiste funkcije, ki bi jih mediji pač morali vršiti, če bi hoteli biti upravičeni do kakršnih kol dodatnih pravic. In če država teh pravil ne postavi, kar velika večina držav ni postavila pravil za tega, ker pač nima jasne medijske politike in mi smo tukaj lepo pred tega, in če vemo, da za izboljšanje poslovnih rezultatov medijskih podjetij, tudi vse drugih podjetij, je med menedžeri izredno priljubljen ukrep, pač kršenje stroškov dela, povečanje donosa zaposlenega in vse ostale stvari, ki so pač znane iz menedžerskega jezika. Ja, pa res ne vem, čemu se čudimo. In to, da se še zmeraj kar ustraja, da je trg tisti, ki bo nekako čudežno poskrbel za to, da bojo tudi najbolj kakovostne vsebine, najbolj brane in najbolj komercialno pokrite, je čista fikcija. In tudi kar nekaj ekonomskih in drugih študij že obstaja na to temo, da je glih trg informacij, skorudbeniški primer, napake trga. Kar pomeni na žalost, pa je treba sprejeti dejstvo, da trg za to ne bo poskrbel.
Največji problem je, da medijske hiše tradicionalne so začele izgubljati svojo primarno vlogo, ker so vse manj in manj vlagale v novinarje in v novinarsko delo. Torej, vse bolj so se ukvarjale z delničarjimi, z lastniki, z oglaševalci in tako naprej in vse manj so vlagale v to, kar je njihovo primarna naloga in to je, da pridobivajo informacije. In trend, ki ga jaz vidim, je v bistvu skrajno problematičen, ker danes recimo Evropska unija sploh ne govori več o medijih, ampak govori o storitvah. Storitve pa so nekaj, kar je nemogoče ocenjevati glede na njihovo to javno funkcijo. Oziroma govorijo o kreativni industriji, kjer je ključen pomen kreativne industrije intelektualna lastnina in intelektualna lastnina je tisto, kar prinaša denar. In zato ni presenetljivo, da se je v bistvu Evropska unija lotila reševanja tega problema s takim dokumentom, kot je recimo ACTA. Prvo, kar je ACTA, je trgovinski sporazum, kar pomeni ureja komercialna razmerja na področju intelektualne lastnine. In to je tista največja tragedija, da se informacija jemlje kot intelektualna lastnina. Torej, da nekaj, kar obstaja in kar je dostopno ljudem, se jemlje kot last nekoga drugega. In običajno je ta nekdo drugi, nekdo, ki ima ogromno moč. In jaz se bojim, da recimo tudi v tem spopadu med Googlom in Facebookom bo tudi Google zgubil to vojno in bo Facebook tisti, ki je v bistvu totalni parazit, totalni, torej to je tisti model, poslovni model nekakšnega medijskega okolja, v katerem ljudje vse ustvarjajo in še zraven plačujejo poslovni model nekoga drugega s tem, da prodajajo svoje osebne podatke.
Medijev, ki se odloča, da bo v tem voju za konkurenčnost prišlo tudi na spletne redakcije, neke podaljške, se odloča za zaklepanje svojih vsebin. Zdaj vprašanje je, oni pod to taktirko pijano modela, ki naj bi prinesel spet novinarstvo, ker se bo plačevalo vsebine, nekak razglašajo pijano model. Kaj pa dejansko je na tem in kaj so posledice zapiranja teh spletnih vsebin?
Pri debatah o pijanu se pozablja na tri pomembne stvari. Vse po mojem mnenju. Prvo to, da je pijano predvsem poslovno odločitev za določen poslovni model. Na podoben način, kot se brezplačnost ni zgodila sama od sebe, ampak je bila tudi poslovna odločitev za določen poslovni model. Pred 10 leti se je zdel medijskim direktorjem skrajno verjetno, da se splača vsebine odpret, zaradi tega, ker bomo s tem povišali doseg in povečali število klikov na strani, zaradi tega, ker se vsi zanašali na zelo optimistične projekcije marketinških in drugih gurujev, ki so jim kazali PowerPoint prezentacije, kjer so deleži oglaševanja na spletu šli v nebo. In takrat je tudi New York Times, ki je ukinil svoj prvi firewall, naredil preprosto računico in je rekel, ok, mi bomo, ne vem, s temi 350 tisoč plačniki zaslužili 5 milijonov, če pa zadeve odpremo in verjamemo napovedim in projekcijam o količini oglaševanja in ceni oglaševalska na internetu in tolemo, pa s tem, če vsebine vse odpremo, samo z oglasi in kliki, pa ne vem, ustvarjali 100 milijonov. To že. Tako da, ta brezplačnost se ni zgodila sama od sebe, ampak so jo konkretna medijska podjetja sama od sebe iz lastnih razlogov podpirala. Druga stvar. V 80-ih, 90-ih letih so bili določeni segmenti medijske industrije na Zahodu med najbolj donosnimi panogami sploh. Recimo komercialne kabelske televizije v Ameriki so imele včasih najboljših cajtih tudi 40% donos na kapital. Kar je bilo skoraj najbolj donosna legalna industrija. V 80-ih in 90-ih letih so medijska podjetja izvajala največje krčenje novinarskih zaposlitev v zgodovini. Nikoli ni bilo toliko novinarjev odpuščenih, toliko dopisništev opuščenih, toliko redakcij skrčenih kot takrat, ko je šlo medijskim podjetjem v zgodovini najboljš. Verjet, da obstaja neposredna in nujna vzročno-posledična zveza med pozitivnim poslovanjem medijskih podjetij in pripravljenostjo njihovih vodilnih, da vlagajo v kakovostno novinarstvo, ne obstaja. Javno model in vsi tisti, ki mu bojo sledili v taki in drugačni obliki, zato ker internet se bo zapiril, zato ker je to precej neizogibno, so verjetno lahko nekoč na nek način koristni za izboljšanje poslovnih rezultatov medijskih podjetij, zelo težko me pa kdo prepričal, da so neposredno, da bojo neposredno pripomogli tudi k pripravljenosti vodstv medijskih podjetij, da financirajo kakovostno novinarsko delo.
Ker na primer Guardian, ne, se je pa odločil za popolnoma prost pretok in je pravzaprav tudi takrat, ko jim je Wikileaks omogočil ta dostop do svojih podatkov, pozval bralce naj v gesti množicanja, ne, naj upravljajo pač tudi oni neko novinarsko delo, sintetizirajo podatke in so ohranili to etično in odprto novinarstvo.
Ja, ampak Guardian je tako. Guardian je malo hecen primer. Prej zato, ker je ena od redkih zahodnih medijskih družb, ki ni delniška družba. Oni imajo lastnika, ki v načeloma niso komercialni. Mislim, oni imajo, to je povezano z njihovo zelo specifično zgodovino, zakaj se oni vsaj načeloma lahko obnašajo malo drugačko, kot večina drugih medijskih podjetij. Ki je spet seveda povezana s tem, da imajo čisto drugačno lastništvo od drugih medijskih hiš. In druga stvar, ki je ena od pač teh zavez, ki se jih oni grejo, je odprtost. Oni niso proti zaračunavanju vsebe in to je naslednja stvar, ki jo kot velikrat poudarjam in se pri nas dostkrat meša. Jaz nimam nič proti, a pa noben, tudi kritiki zlepa nimajo nič proti zaračunavanju vsebin. Seveda je zaračunavanje vsebin nujno, to, kjer je zaračunavanje praktično česarkoli nujno, če hočeš postaviti kakršno kol storitev na drugo dejavnost. Problem pa je, če rata ta če je tehnologija za zaračunavanje po svoji naravi zaprta. In tudi, ko se pogovarjam z Guardianovci, oni večkrat rečejo, sej, ne da mi ne bi zaračunavali, ampak trenutno od vsega, kar obstaje, nismo še najdel tehnologije, ki bi nam omogočala hkrati zaračunavanje vsebin in preprečila to, da so naše vsebine odprte.
Ker očitno je pa vseeno ta odprtost, prost pretok informacij.
Ja, pri njih je to, oni v to zelo tako, oni na to zelo veliko dajo.
Ampak je tudi temelj presej kvalitetnega novinarstva?
Ne nujno. To so vse balkane urodja. Recimo, transparenca je sigurno pomembna. In transparencija je vsekakor bilo pri novinarskem delu premalo. Ampak je pa res tudi to, kar se pa zelo vidi, tudi določeni te ideje verniki v podatkovno novinarstvo ali pa tudi v transparenco zelo ugotavljajo, da smo ljudje pa precej komplicirana bitja čist psihološko in sociološko. Preobilje informacij in podatkov in tudi to vrste transparenca je sicer zelo v redu, ampak predvideva tudi nečloveške sposobnosti preverjena filtriranja in kontekstualizacije informacij, za katero pa veliko večina ljudi nima ne znanja, ne časa. doskrat niti zavedanje, da bila potrebna.
Se to v bistvu, Guardian, čeprav je prvo zadeve, ali so bralci tudi v resnici izrabili ne, to možnost?
Ne.
Niso. Ne? Na koncu so vseeno bili strokovnjaki tisti, ki so nekako tvorili, pač, sintetizirali in kontekstualizirali podatke. Ne?
Se v tem je finta pri podatkih. Sem se pogovarjal s tem tudi njihovim urednikom data bloga Simonom Rogersom. Oni seveda ogromno podatkov dajo ven, ampak raba teh podatkov je pa izredno mehna. Ti imaš nekaj posameznikov motiviranih, ki z tega delajo vizualizacije pa tole, ampak pa ugotoviš, da so to spet hekeri, oblikovalci. Skratka, profi na svojih področjih, kar se podcenuje, je to. In glih pri novih tehnologijah je razkorak med potencijali in dejansko prakso izredno velik. To je približno tako, kot če bi rekel, vse na internetu obstajajo vsi recepti za pripraviti atomsko bombo in na eBayu, pa na tistih Darknet eBayih, pa na Silk Roadu potole obstajajo skoraj vse sestavine, ki jih rabiš za atomsko bombo, kot ampak kdo jo sestavil. In pri podatkih je zelo podoben. In misliti, da bo iz neskončne količine podatkov prav po enemu takemu čudežu kar nekaj vznikne, ali da bojo začeli kar podatki pisati zgodbe, ali da bojo začeli kar ne vem, kaj se dogaja.
Biti revolucionarni, ne? Sami po sebi.
Ne, je čisto naivno. In tudi recimo zelo, ko sem bil na novinarskem festivalu v Perugiji, je bilo predstavljenih veliko preiskovalnih novinarskih zgodb, ki so temeljili ne na podatkovnem novinarstvu in na preiskovalnem novinarstvu. Vse. In najbolj mi je ustal v mislih en dva Italijana, ki sta delala to ekološko mafijo. In to so tako sistemsko pripredeni problemi, da ko smo se pol pogovarjali, dobro, v zraku je bil tisto vprašanje, ok, vse je gor, vse je objavljen, vse je dokazan, da se kaj zgodi, ne. Seveda ne. Ko to ne pomeni, da ljudje niso izpostavljeni podatkom ali pa da podatkov ni. Ampak to še ni dost. Podatki ne morajo odpraviti ene veliko hujše zadeve, ki je značilna za današnji čas in to je izredno nizko zaupanje v vse institucije. In tukaj so spet pri ideji tega, da so mediji smiselni, mediji kot nekaj posebnega ali pa tisto, kako jih obravnavamo, so smiselni samo v kontekstu te iste ideje, ki je odzadi. In to je ta velika demokratična država z veliko začetnico. In tukaj pa recimo kaže, da tudi odlično novinarstvo, ki lahko nastane v civilni družbi, izven medijskih podjetij, ne more nič narast, če nimaš zaupanja v temeljne inštitucije.
Ampak, na primer, Wikileaks ima močnega zaveznika tudi v Žižku, ki pravi, da je prav njegovo revolucionarni potencial v tem, da ne samo, da deluje zunaj okvirjev nekih pravil, ampak se tudi izogiba tistim pravilom, ki določajo, na kakšen način naj bodo pravila kršena. In tukaj je nek potencial, ki ga mogoče neki tradicionalni mediji pa nimajo. Zanima me, na kak način je, če je uspel prestrukturirati medijsko krajino. Kakšne so posledice pravzaprav nekega takšnega radikalnega medija?
Pri določenih posameznikih znotraj medijskih institucij je precej senzibiliziral občutek za pomembnost podatkov. In tudi veliko lušnih projektov, ki je iz tega ratel, recimo ProPublica in tak zelo fajn projekt Dollars per Dogs, ki mu je vnotraj že skoraj 100 tisoč ameriških zdravnikov v bazi kot prejemnike znanja velikih farmacevskih družb. Sama odmevnost tega primera je sigurno bistven povečala občutljivost za moč podatkov tudi pri ljudeh, ki se ukvarjajo s tem. Od raziskovalcev do hekerjev, do novinarjev in vsega in to, da to je sigurno pozitivno. Pa res je tudi to, da na podoben način, kot so taki projekti, kot recimo Google Flu, v sodelovanju z Svetovno zdravstveno organizacijo. Google zdaj tudi že mečkan poroča, če se slučajno na katerem koncu sveta bistveno povečajo iskanje ključnih besed, ki so povezane z znaki morebitne epidemije, da lahko pravočasno tudi, recimo, da sistemi za pravočasno obveščanje so tudi za medije zanimivi, ker iz modela že kar nekvalih takih zanimivih orodih, tatlavcev, Balkane v tujini, ki so sposobne tako filtrirati ogromno informacijskih streamov in ti pol delajo večkrat analize tudi tega, kaj, o čem se govori, kaj se dogaja in no, dejansko lahko kakšno zgodbo, ali pa mrzko šlo, da bi lahko res vidiš na ten način tudi preden se zares pojavi. Tako da, to, da je Wikileaks precej povečal zavest o tem, kako uporabna so lahko ta urodje res. Res je pa tudi to, da je pa hkrat povečal pa še eno precej močnejši tok in to je, da je tudi pri zmernejših politikih, ki so bili načeloma naklonjeni večji transparenci podatkov ali pa manjši skrivnostnosti, vzbudil precej nelagodja.
Ampak je zanimivo, da na eni strani v bistvu Wikileaks niso uspeli zamajati temeljev, hkrati se jih pa strašno bojijo. Ne? Ta paradoks je čist fascinant.
To, kako resno obravnavajo Wikileaks, je res zanimivo. Recimo to, da so za del ameriške administracije, da so Wikileaks teroristična organizacija in da je Juliana Assange treba preganjati po proti vohunskem zakonu. In kar je meni osebno še najbolj problematično, da lahko brez kakršnekoli pravne podlage vsa kartična in finančna in druga podjetja brez kakršnekoli obrazložitve ustavijo vso možnost nakazil donacij Wikileaksu, je pa sploh fascinantno. Zato, ker tukaj pa tudi kaže na kakšen način neformalni mehanizmi nadzora interneta zelo dobro delajo.
Ampak kaj pa pol ta velika grožnja?
Jaz mislim, da je to zaenkrat grožnja pred neznanjem. Zaradi tega, ker ti kanali še niso del običajne prakse političnega komuniciranja in še česa. To je pa moj največji problem. Kar se pa lahko zgodi, je pa to, čemer pa piše Evgenij Morozov, avtor knjige The Net Delusion, ki je zelo kritičen tudi do vseh teh internetnih revolucij, ki so se, domnevnih internetnih revolucij, ki so se dogajali v zadnjem letu, sploh v Severni Afriki, ki reče, ja, vsi vidijo samo, kako je Twitter pa Facebook, kako so preprečili, kako so presenetili tiste avtoritarne režime. Noben pa ne ve tega, da so pa pol, ki so pa enkrat prišli k sebi, pa začeli hitro kupovati opremo, ki omogoča sledenje, zbiranje podatkov in vse o disidentih in vsem, ki se zbirajo na družabnih omrežjih, kar pomeni to, a se ena tehnologija uporablja za širjenje demokratičnih idej, ali se pa uporablja kot izredno učinkovito sredstvo nadzora, nima nad samimi tehnologijami, ampak sem s politično voljo, kako jih uporabljati, kar je pa seveda spet zanimivo je po to, kar pa znajo že mrskešni aktivisti, ki jim se pogovarjajo povedati, je pa to, da če hočeš danes kakršno koli aktivistično akcijo skanati, se pa vse začne s tem, da pustiš telefon doma v predalu. Kar pomeni, da se bo najverjetneje, kakor se to hecno sliš, resničen aktivizem preselil v offline. Glede zaradi tega, ker je pa tudi bližnji vzhod to fajn kaže, pa veliko flopov ameriških obveščevalnih služb, ker so se preveč zanašali na elektronsko nadzorovanje in so čisto zgubili občut za teren. Torej, to je pa naslednji trend, ki se pa...
Zdaj gre v analogno nazaj.
Ja, ni nemogoče. In tudi, kakor se to hecno sliš, jaz ne bi bil zelo presenečen, če ne bi že v razmeru mahmal začel doživljati prve poskuse medijskih podjetij, ki bojo delovale, ali ne, nam rekel podjetij, ne, ampak medijev, ali pa alternativnih medijev, ki bojo delovale po načelih, za kjer smo mislili, da so že preživeti. Kar pomeni, da bojo dejansko se distribuirali prek tiskane, mislim tako, da se bo dejansko fizično distribuirali v določenih okoljih kot tiskan izdelek, da se bo zadeva oddajala kot free to air radio, brez kakršnih kol set-top boxov, pa ne vem, koga vse na community ravni. Mislim, to teh možnosti jaz ne bi odmislil.
Tako da prihodnost je zanimiva, če berete literaturo, ki se ukvarja zgodovino novinarstva, potem pa vidite en paradoks, da se po 200-ih letih v bistvu vračamo na nekatere oblike novinarstva in medije, ki so obstajale v 18. stoletju. Torej, naredili smo en veliki krog, da bi prišli spet tam in da moramo spet razmisliti od temeljnih vprašanjih, ki so novinarstvo definirala kot poklic. Je potrebno razmisliti v bistvu tudi o tem, kaj je novinarstvo v današnjem času. In tega pa seveda medij po definiciji je nekakšen posrednik med eno in drugo strano. In jaz mislim, da danes teh posrednikov je veliko več, torej da novinari niso edini posredniki. In znanjem, ki ga imajo, bi novinari lahko prevzeli vodilno vlogo na tem področju, zdaj pa capljajo in čakajo, da se bo pokazal nekakšen odrešujoči model, ki bo od ne vem kje padel dol, pa ga ni. Torej modele je treba sam staviti.
Čim pa se slovenski medijski prostor v bistvu spoprema z novimi tehnologijami? Je izdelal kako strategijo za vstop v nove medijske platforme ali kar po naključju jemlje neke medijske novitete, ki jih vključuje in potem na koncu se skupaj propade?
Ja, jaz poznam na žalost predvsej takih primerov, ker se je dostkrat zgodilo točno to, da je pač uprava poslala odpravico ljudi na medijske konference, kjer so malo gledali PowerPointe, si zapisovali glavne buzzworde in en dan so bili to, eno leto so bili to blogi, so prišli nazaj, so poročali upravo in čez dva meseca smo imeli medijske hiše bloge, pa so imeli medijske hiše video, pa so imeli medijske hiše podcaste, pa so imeli ne vem kaj vse živo in nič od tega ni
rad. Zakaj je ta trend tako kratko trajal?
Problem slovenskega medijskega prostora, pa ne sem slovenskega, ampak slovenskega še zlasti, je to, ker si mediji ne zastavijo najbolj preprostega vprašanja. Na kakšen način v podnarekovajem digitalni dobi delati dober medij? Pri tehnologiji je stvar izredno preprosta. Ko enkrat veš kaj, pol obstaja na trgu mnogo načinov kako. Nažalost se pa tehnologija velikrat uporablja kot potuha. In če bi te tehnologije bile predvsem orodja in procesi, ki podpirajo eno strategijo, kako delati v tem prostoru dober medij, bi se sedaj verjetno parela. Če jih pa uporabljaš samo zato, ker misliš, da boš na ta način se elegantno izognil vsem neprijetnim premislekom, pa da boš vso 30 let zapuščine in lastništva in načina dela in izobrazbene strukture in starostne strukture in nezaposlovanje mladih kadrov in neprenosa znanja in ne vem še česa rešil s čudežno novo tehnologijo, ki jo na medijskih in marketinških konferencah predlagajo kot novo veliko reč in reševanje velikih težav, se pa zgodi to, kar se dogaja pri nas.
Z nami sta bila Lenart Jakučič, novinar sobotne priloge Dela, in Sandra Bašič Hrvatin, profesorica na Fakulteti za humanistične študije. Oddajo je pripravila Alja Lobnik, tehniciral je Doles, bral sem Želc.
Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said,
Mama had a chicken.